VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለከ ሳሳ ለማወለካ ገልገበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩደ ሰገሊ ቪድ ደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ይገኛል ረት ከነን ሰገንታ ገኝ ወርዶፍተን ዳጌ ፈቶ ተገኝ ጃለ ተማከሞልተን ጅማታ ገየ ለመበረኩ መለማፍኩ ደሰገል አከለኮብስ ኢትዮጵያ አትሞ አዶሊስ ዲግ ደሚጃ በረኩ መለማፍኩ ደቶኮ ከሱ መሳን ከሰን ራን ሞዳንዲቲ
ቀልቱማ ፎሊን ሰነጋ አንሶራ ለኸይ ዳይም ቱ ቢየሰንትማ ዱኩቢ ኢቦላ አፍሪካ ከሳ ዲአርሲ ደሌቢ ጅርሁንን አዱኛ ያደሱ ጅራ አሜሪካን ኦጌዮት ፈያ ኹርኛ ኦል ቀርቃር ሳፈች ትርገት መታውዱ ከሳክቶኩ
ሙምች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከለሰቱ ተውዱ ፍብሰከነኒ ጅሩ ከነረት ገባ ሳቃምና ቻይናን ምዳኛ ታገርጋርሳ ነሞማፍ ኦልፈሙ ሜትሪክ ቶኒ ኩመሰገል ኢትዮጵያ አፍከኒቴ ሃለ ጅሬኝ ሞራ በቀጥቶታ ደዳብ ከሳስ ከንገባ ሳንከኝ በቀጥቶ ተራ ኦዴፈተ ና ማራፎ ገጥሞ ረሰገን ታገኛትን ወሊን ትራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራት ዴቢና
ፖሊሲን ኬኛ ክዳቤ ምርግናማ ቲፋልሞ ሂማን ራይትስ ዋች ጀለቴ ገን ደብርኸ ሲሴር ማሌ ቁበተን ጀቴት እናማ ድዳሚ ቶኮ ጋራ ናይሮቢ ከይሰት ፍጥ ሂማን ራይትስ ዋች ገባክሰ ኸና ቱርባን ደብርባሲ ናሚድዳሚ ቶካን ዱመትኩን ኒኻኒ ጆል ኻና ምጉጉርዳፋ አርካ ፖሊሲ ተከነ ሚዱመቹ ጅራ ሳራ ኪማኒ ትናይሮቢ ንወርገ ለማኑትም
ፈዲሳ ዋምቡሩ ባቲ ጉራን ለደብሬ ጉያጅ ማታ ተኮዱ አጄፈሙ ኢልመሼ አከሚ ተከደገሰ ናይብሱ ተከነ ጀቲ
ጀፉ ጁአ ቢፉ ሃፓ ኳ ኑምባ
It was about 8 in the morning.
My youngest ganama lafa gara saati lama ilmiko inqutusun manadufe atasta ajirta obolesiko ajefa mejirana injede jetti yerobu fata police gese gafattu ilmishe bilbila mobile namarra bute fudachu saatif akajefa metimusan ledubatti garu mucanko yakkakana nojetu jetti boda bakkare fikhayamu ennademte micashe lalto qamnisa bakkabaye rasasantu mame madaw sadubatti ajjecha ilmashirra trawata mekanaf murti haqa argachuraf cerraqingote agammat kanin milkayin tawulle dubatte jirti social justice center yukanimo walta haqawmata dabata jiramu kesatti qindesa katan kennedy kyungu namotananno qubattota sera ala kesatta jefaman batile torba gutur afgalme saturan
it's between 13 to 27
umrin namota bakka qubinsa sera ala kesatta jesamani wagga 13 agadigdemi torbati sababan sani yakka ittisu kajeruda garen mirgadalna mafalmu human rights watches gabasa sad enye basen police in kenya magala nairobi ganda iyeyin kesa jiratan kesat gaye sota fi jolle wol magalatti digdemi tokko ajjesusa galme sakkabudu bete jira police in kenya radio sagale america gafatame agammat kanaf debin kenine police in ajjecha misensonnisa geggesan kana akkan qoratin dubbatani jiru human rights watchitti qorata katan oisteno mawaya
american ogeyot fayya khurnya ol drc bi yibolan nam rafit ujiru tergitef jerkhana jiddu galato hanno dukub america cdc khesergane biitana ibolan akkan mitide bi ujira ganna dabrelle nam khum tokof dibisadde tirafite american amaf ogeyot khudani lama ana goma tergu fijirt ዲያርስ ኸሳቲ ኢቦላን ናማ አፉረዳ ተርገኒ ናማ ለመተናሉ ቡዳብ ዱኩቢ ኢቦላ ኹኒ ዲያርስ ኸሳ አና ጎማ ተርገሙን አላክማሌ ናም ያደሳት ኸሳቱ ይማጋል ጎማ ቱኒ አክማሌ ናም ይትጎበታክ WHO ኖኻን ዳቢ ፈያ ዱኛ ጀረንት ኢቦላን አቺ ተርገሙን ኦዱ ሀምቱ ጀዶ ኦዱ ሀምቱን WHO Margaret Harris
We have always been worried about any case reaching goma it's obviously not a city that you want
goma khaysa targunduru wanakka malena mi addesat silachi targamu malleyu nami akkamalet gobat laftana kharari wanda tinamiges sunqofamiti balbal kongo jechu dandeta jed harris ibola gan afurtama khaysati marrokudan drc ratargane gan shanin durati namkhum kudani tokkot dibisadi tanallu budabe Chaayinaan qamadii fi ruuzii kuntaala 10,000 oli ariitiin 10,000 hedduutii oli ariitiin Itoophiyaan qarqaarsaa kennite. Midhaan kana jara akka malee qarqaarsa kan barbaadu keessumattuu hawaan akka akkaatiin baqatee fi jijjiiramii qilleensa tammaatee gargaarsaan kennuu jiranii oduun duubatti dachaan. Akka paartiin sochii bilisummaa Sidaamaa jettetti rakkoo naannoo isaanii keessaa dhiyoota nama mul'attu taname hedduulleen lubbuu irratti dhabe warri biyya alaatii dubbiin ta'an oofulleen tanumkee jiraayen. Itti gaafatamaan haajaa alaa paartii tana Dr. Ayyele Alito jeequmsi sun humna biyya alaatti keessa hammeessee jedhu taatullee maqaan dhoofne. Taan ammoo ijoollee dubbii jaarrolee hin dhageenye dubbii tanaan dhufee jedha. Bulchiinsi naannoolleen akka Dr. Ayyeleen jedhutu dubbii tan jabeesseetiin aduu rakkoon hin geenye hin dhoorre. Naannoon Sidaama uummati Sidaama naannoo ofii qabaachuu fedha boordii filannoo irraa murtii eegachuu jira. Saayintistoota addunyaa ammallee itti deebi'aniitiin muka qilleensa hamaa qilleensa keessaa qulqulleessaa jedhanii irratti walii galan akka ogeeyyotaa fi qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti qilleensi mukii dhadhaaban kun keessumayyuu qilleensama kaarboondayoksaayidii xuuxeetiin lafa qulqulleessuu danda'a. Akka gabaasii ogeeyyota Awurooppaa dabalatee dabre keessa barullee saayinsii irratti baasan jedhanitti qilleensi hamaan harka sadii keessa harki lama gaafa bara warshaan addunyaatti baafate Industrial Revolution jaarraa 18 keessa qilleensa dabalamuu jalqabe addunyaan eegisuun as qilleensa qulqulleeffachuuf faluma jirti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kooriyaan kaabaa torbaan kan keessa taardha waliin marroo sadii misaayilii waraana tokkofattee humnisii haglaallatte. Taatullee akka pirezidaanti Tiraamp jedhetti misaayilii Kooriyaan ardaa dhukaaftutuun seeri isaaf pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa jishaniin duratti Singaapooritti walii galan hin cabsine taatullee seeri tokkummaa mootummoota cabsuu danda'a. Akka bulchootii mootummaa Ameerikaa jedhanitti pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa'uun akka Kooriyaan misaayilii fagootti namaan hadhuu danda'an hin qabaanne yookaan ammoo hin tokkofanne irratti walii galan. Misaayilii miwaraana hamaama addunyaan yeroo hedduu waliin balleessuuf waliin doorsisuu jirtu. Yoo marri tokko lafa tokko gadhiisan nama kuma hedduu balleessuu danda'a. Namaaf lafallee walitti balleessuu danda'a. Jaappaan asii achi Kooriyaa kaabaa waliin gabayaan dhaabattu. Jaappaanitti Kooriyaa tanaan gabayaa irratti wal dhabaniitiin akkaan seeritti baase. Hagayya 28 jalqabdeetiin Jaappaan mikooriyaa itti dhufu tokko tokkoon laalti. Kooriyaan kaabaa Jaappaanitti ufoo jettetti uf qof jaalatteetti gabayaa waliin qabnu dura dhaabdee jette. Biyyoota lamaaniyyuu gannatti doolara biliyoon hedduutiin mi walirra bitanii akkanuma mi hedduu walitti gurguratanillee Chaayinaa fi Ameerikaalleen tama kana keessa waliin jiran. Oduu namaaf qaqqabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan jijjiirama hoogganu mirga namaa ilaalchisee ejjennoon qabu hin jijjiiramne jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Mootummaan isaanii shakkamtoota balaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchuu dabalee sagalee namootaa ukkaamsa jechuudhaan lammiiwwan aga tokko biraa qeeqa dhiyaateef sagaleen namaa akka dhaga'amu kan godhe mootummaadhuma ofiisaati jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Kaleessaa tuta oduutiif ibsaa muummichi ministeeraa Abiy kennan kan hordofe Iskindir Firaw Ture tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin qeeqa mootummaa isaanii irratti dhiyaateef illee deebii kennaniiru. Waxabajjii 15 Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjeechaa raawwateen booda ibsa tuuta oduuf kennan isa jalqabaati. Mootummaan shakkamtoota haleellaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchutti dabalee sagalee uummataa ukkaamsuuf hojjeta jechuun lammiiwwan hanga tokko bira qeeqi dhiyaataa jira ka jedhu gaaffilee dhiyaateef keessaati. Muummichi ministeerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaate kanaaf deebii kennaniin qeeqawwan kun dhugaa jiru kan hin calaqqisne ta'uu dubbatan.
Shakkamtoota waxabajjii 15 sanaan wal qabatee mootummaan sagaleewwan ukkaamsuuf itti fayyadama qeeqa jedhutu dhiyaataa jira ka jedhuuf sagaleewwan akka banaman kan goone mootummaadha. Sagaleewwan akka nukkaamamne ka jedhu ejjennoo cimaas kan fudhate mootummaadha. Hidhamtoota kan hiike mootummaadha. Sabaa himaalee ukkaamsaman kan gadhiises mootummaadha. Kanaaf sagaleen uummataa akka ukkaamsamuuf fedhiin hin jiru. Utuu akkas ta'eera ta'e Itoophiyaa keessa kan jiru martinu gaazexeessaan ta'u ture. Sababaa sagaleen hin ukkaamamneef oguma isaa kan qabus kan hin qabnes gaazexeessaa ta'ee xiinxalaa ta'ee dubbata.
Qaamni jijjiirama kana hoogganaa jiru kaleessas har'as ejjennoon qabu hin jijjiiramne jedhan.
Sabaa himaalee ayyaas gaar ta'ee jiru addisi nagaree jedhama. Sabaa himaalee ayyaas gaar minim
qabiyyee mirga namaa gama laaleen waan haaraan hin jiru. Ejjennoo qabnurraa ka jallate waan addaa geggeessaa hin jirru. Mana dukkanaatti dhuun hin jiru, qeensa buqqisuun hin jiru, reebuun hin jiru. Namni akka seeraatti to'annaa jala ni oola, seeraan immoo ni hiikama. Kanaaf mirga namaa gama laallateen waltajjii dimokiraasii bal'isuurraan kan hafe waan keessa deebinee ilaalla jechisiisu hin jiru.
Haalli waxabajjii 15 hedduu balaafamaa ta'uusaa kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka salphaatti ilaalamuun akka irra hin jiraannellee yaadachiisaniiru. Adeemsa dimokiraasii jalqabne gara boodaatti hambisuuf mootummaan dimokiraasii hagas hin shaakalle kun dhiisee gara duraanitti akka deebi'u gochuuf balbala kan banuudha jechuun haala isaa ibsaniiru. Gochi akka salphaatti ilaalamu miti lammiiwwan Itoophiyaas akkasitti hubachuu qabu jedhan. Kan waxabajjii 15 raawwatame utuu fashaluu baate akka karoorfametti namoota hedduu irratti ajjeechaan raawwateera utuu ta'e fixiinsa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhan. Milkaa'uu dhabuu isaatiin garuu namoonni akka salphaatti ilaaluu hin qaban jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Tarkaanfii mootummaan isaanii fudhataa jiru garuu madaala isaa kan eegee jedhan.
Ka'us mafanqila mangistuun beeyimmalakkatti barkaataa marajaan xiqqomaa yemataa mangistu.
Keessoodhaan fonqolcha mootummaa sanaa kan ilaaleen ragaa hedduun dhufaatuu jiru mootummaan ciminaan namoota kan irratti hirmaatan lammata akkatti hin deebine godhee tarkaanfiin fudhanne humnoonni jedhan ni jiru. Gama biraatiin immoo aleellannu irratti geggeeffame yookaan sagalee keenyatu ukkaamame kanneen jedhan ni jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa kanaan walumaagala Finfinnee Baardaar keessaa namoota 350tu to'annaa jala oole. Sa'aatii 24 keessatti odeeffannoo 1200 oltu nu ga'e. Odeeffannoo nu ga'e keessaa baay'ee murtaa kan ta'e qofadha kan nuti to'annaa jala oolchine. Kanneen hiine keessaa namoota 120 ta'an qulqulleessine hiiknee jirra. Fedhii sagalee namaa ukkaamsuu hin qabnu. Shaakalli akkasii akka dhaabatu gochuudha kan nuti barbaannu.
Ajjechaa ajajaa raayyaa waraanaa ittisa biyyaa duraanii jeneraal Saare Makonnin ilaalchisee waardiyyaa isaanii shakkame kan ilaaleen illee gaaffiin dhiyaateefii jira.
Jeneraal Saaren innaa jeneraal Gazayaa Barraan gadaay beeyimmalakkat yaalloo marajaa mani maslaal latabaalaw ulattuun jeneraal Makonnoch yegaddalaw wattaaddar.
Nama jeneraal Saareef jeneraal Gazaayee Abarraa ajjeese kan ilaaleen ragaan jiru maal fakkaata isa jedhuuf jeneraalota kana lamaan loltuun ajjeese waan madaa'eef anga yoonaa wallaansa fudhataa jira. Kan madaa'e morma isaarra waan ta'eef dubbachuus waan hin dandeenyeef angatti fooyya'utti waan haaraan hin argamne. Lubbuun jira innaanni fooyya'u odeeffannoo wayyaawaa ni arganna. Haa ta'u malee kanneen lubbuun jiraniif nama kana waliin hariiroo kanneen qaban hojii wal fakkaatutti kan bobba'an kanneen to'annaa jala oolan ni jiru. Isaan irraa ragaan arganne ni kabiraan fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraatti innaa geggeessamu ani carraa televizyiinii ilaaluu waan hin qabneef bilbiltee natti himta nama jedhee fi bilbilee namatti hime qabannee jirra. Waan dursee itti yaadamedha. Akkuma naannoo Amaaraatti raawwateen inni TV'irraa arguu danda'u isa eegumsa irra jiruuf odeeffannoo akka kennuuf inni immoo tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhatu. Sana boodas nama ajjeese akka hin fakkaanneef tarkaanfii inni fudhate jaalleensaa inni kaan amma to'annaa jala jiru nama kan biraa ajjeesuudhaaf kan qophaa'e ragaa baheera. Ajjeechaan sun ballaa ture ennaa jennu namoota kabiroos ajjeesuudhaaf kanneen qophaa'anni turan kanaaf salphisnee ilaaluu hin qabnu kan jedhameef.
Ragaa gama laaleen ragaalee hedduun jiru kan jedhan muummichi ministeerichaa namoonni gocha kanaan walii galan biyya keessa biyya alaa hojii mootummaarra kan jiran maallaqaan kan deeggaran. Miidiyaan sosochoosuun kan gargaaran meeshaa bituudhaan leenjisuudhaan kan deeggaran haalli kun akka raawwatamaa jiru dubbataa kan turan ilaalchise ragaalee hedduutu jira jedhan. Kana ragaa gochuuf ogeessonni irratti hojjetu jedhaniiru. Nuti garuu akka mootummaatti ragaa gahaa qabna waan ta'eef seera hordofnee tarkaanfii sirreessuu fudhanna jedhan. Filannoo biyyoolessaa itti aanu kan ilaaleenis paartiin isaanii Ihaadeg ejjennoonni qabu ibsaniiru. Gama kanaanis koreen giddugaleessaa Ihaadeg walga'ii geggeessan filannoon sun yeroo isaa eeggate akka geggeessamu waliigaltee irra ga'amuu isaa beeksisanii jiran. Filannoo sana yeroo dheeressuuf dhiisuun garuu murtii paartii biyya bulchuu qofaa akkan ta'in illee dubbataniiru.
ህገ መንግስት ወደ ማሻሻል የራስን የፓርላማ ቆይታ ወደ ማራዘም ከመንሄድ በወቅቱ ብናረግ
ከናፍ ጀኔ ገረ ሄራ ፎየሱ ኦፊ ፓርላማ ከሰቱሩዳፍ የሮድ ኤሬሱራ የሮሳት ዮጌጌሰመ ከንጀዱ ያደ ኢሃዴ ቀቡዳ ፍለኖና ጌጌሰሙ ካን ሃዲሱ ጀዴ አከሰከና ዱራ ኢሃዴ ግምርቴሱ አከ ፓርቲ ትኑቲ ፍለኖን የሮን አጌጌሰሙ ጀኔ ባጀታንስ deggersaanis boordii filannoo cina dhaabannee hojii keenya hojjetaa jirra. Filannoodhaafis qophaa'aa jirra. Haa ta'u malee paartiileen yaada adda addaa qaban boordii filannoo dabalatee waltajjii irratti ennaa wal arginu ajandaan qabamee yaadisaa dhiyaachuu qaba. Sun taanaan bayiinsaas deemsisaas bareedaa ta'a. Haa ta'u heeratuu deggera jennee hedduun utuu hin simatiin mariidhaan ala yoo murteessine adeemsa isaa nu duraa faallessa. Filannoon geggeessamu dimokiraatawaa ta'ee uummanni sagalee kennu waliin dhaamuun hin geggeessamne jedhee kan amanu ta'ee filannoo boona namni kan hin duuneef hin madoofne yoo ta'e filannoon sun dimokiraatawaa milkaa'aa ta'a. Akkuma baratame filannoo waggaa shan shaniin geggeessine mariin hin jiru yoo ta'e faayidaa hin qabu. Kanaaf filannoon hin geggeessamu ejjennoo jedhu hin qabnu.
Filannoon haa geggeessamu jedhee uummati murteeffannaan waan hin taaneef hin jiru murtiin kan uummataatii jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa waajjira isaaniitti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimmoota yeroo ilaalchisee gaaffilee ka'aniifis deebii kennaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti aanutti ceenaa chaayinaan midhaan nyaataa gargaarsa namoomaaf ooluu meetiriktoonii 9,000 ol Itoophiyaaf kennite. Gargaarsi namoomaa kun kanneen ongeen qe'eef mana isaaniirraa buqqaaniif oolfama jedhamee jira. Muktaar Jamaartuu gabaase.
Gargaarsi midhaanii chaayinaan har'a Itoophiyaadhaa kennite qamadii meetiriktoonii 7,408 fi ruuza meetiriktoonii 509. Gargaarsi namoomaa kunis mallaqatti waliigalaan yoo tilmaamamu qarshii Itoophiyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 ol akka ta'e illeedha tilmaamame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan midhaan gargaarsaaf Itoophiyaadhaa kenname kana minister de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbaba fi koomishinara koomishinii qajeelcha sodaa balaa biyyaalessaa obbo Mitikuu Kaasaa harkaan ga'aniitiin hin jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa gargaarsi nu qaqqabe kuni kan waqtii isaa eeggate jedhan.
Lamin doktar yemmunnilaa undamittaaqut ka hulattenyaawu. የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና
ሰባብኒ ጋርጋር ሲኮኒ ወቅታዋ አደጀኑፍ አኩማ በከሙ ወለከሰ ወጋ የሮ ቆናን ቡልቶኒ ሆጂ ቆና ኢረቲ ቦባአኒደ የሮ ዲሄሲን ጋርጋርሳ ባየን ኢቲ በርባቺሱ ዋንቴፍ ጋርጋር ሲኮኒ ኦሶ አዳን ሄንጨጭቲን ወጋ ጉቱ አከዲሃቱፍ ዋን ደንዴሲሱፊ ኩን adda isa taasisa jedhan. Chaayinaan Itoophiyaa gargaaruu fi waliin hojjechuudhaaf kutannaa guddaa qabdi kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan biyyi keenna dhimma keessoo biyya ormaatti hin lixxu jedhan. Gargaarsi nuti kenninillee gargaarsa namooma beelaa dheebuu dhala namaatiif dhaqqabuuti jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Itoophiyaan biyya jabduu seenaa ol aanaa qabdu kan jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan hegeree gaarii Itoophiyaatiif illee hawwii guddaa akka qaban dubbatanii jiru.
And I believe you have a bright future. So I'm quite optimistic for the bright future of this great country, Ethiopia.
Hegereen keenya ifa akka ta'u abdii qaba. Itoophiyaan abdii fi hegeree guddinaa akka isii fuula dura jirullee nan abdadha. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Chaayinaatiifis akkasumas abdii gaariin qaba. Biyyi keenya lamaanuu biyya guddataa jiraniidha. Yeroo hunda biyya guddataa jiran jechuun nama qaaneessa. Abdii guddaan qaba. Yeroo dhihoo keessatti guddachuudhaan jireenya lammiilee keenyaa akka fooyyessinu nan abdadha jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Walitti dhufeenyi Itoophiyaan chaayinaa wajjin qabdu jabaa fi waggaa dheeraa kan turselee jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Itoophiyaan chaayinaa dabalatee gargaarsota hedduu kan biyya alaatii argattu ta'ullee namoota biyya keessatti buqqa'aniitiin rakkataatiin jiraniif gargaarsa namoomaa 550 yookaan walakkaadhaa ol humna ofiitiin bittaa fi kanneen birootiin dhiheessiti jedhan koomishinar Mitikuun. Gargaarsi namoomaa amma chaayinaan kennite kunillee namoota walitti bu'iinsaaf qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanneen hoongeedhaan rakkatanii fi balaan lolaa irra dhaqqabe fi kanneen biroo kan kennamuuf akka ta'ellee koomishinar Mitikuun dubbatanii jiru. Gargaarsi har'a walirraa fuudhiinsa taasifame haala lakkoofsa gargaaramtoota miiliyoona 8.3 bara 2019 faranjoota ifoomsameen. Gargaarsi kun lammiilee bakka garaagaraatti argaman sababa hoongee buqqa'iinsaa fi balaa lolaatiin miidhaan irra dhaqqabeef kan kennamuda gargar sanamoma guya harda kana china ethiopia daf kennite wali galte sa ka wali mallatte san minister de eta minister malleka obbo admasu nabbe fi ethiopia ti ambassador china tan jani gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
amma yeroon galgala keessaa sa'aalamaaf gara daqiiqaa 50 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanu ce'u keenya dura sirba wallistuu Ameerikaa ka Keith Whitley sinafeera ittiin bohara.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Now you say it best when you say nothing at all.
Wallisa America Keith Whitley wallisa guddan galatoom sad dhageeffatoota keenya ka dhagaa jirta radio sagale America saganta afaan oromooti. Ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Jiruun baqataa buufata baqataa keessa jiru maal fakkaata? Dhadhaab keessa ka jiraatan baqattoonni Oromoo kaan gargaarsa namoomaatiin kaan immoo aga danda'an ofiisaanii hojjetanii bulu. Maatiin Oromoo tokko kan dadhaab jiru jiruunsaa buufata baqataa sanaa maal akka fakkaatu odu gabaasaa VOA kan Nairobii jiru Galmoo Daawititti ibsee jira.
Buufati baqataa dadhaab Keeniyaa kaaba ba'aa Nairobii irraa fageenya kiiloomeetira 475 irratti argama. Buufata baqataa jaarmayaa mootummootaatti dhaabbata baqataa UNHCR fi mootummaa Keeniyaan bulu kana keessa baqattoota 200,000 fi 150 oltu jiru. Isaan keessaa lammiileen Oromoo maatii 150 ol ta'uu jedha gabaasa UNHCR. Obbo Ibrahim Mahammad Hassan dhalataa Oromooti. Isaanis abbaa ijoollee 7 yoo ta'an haadha warraa isaanii aadaa Nasiraa Mahammad Nuur waliin dadhaab ifoo bakka jedhamu jiraatu.
Yeroon biyyarraa ba'ee ganna waadee 2005 biyyarraa ba'e 2005 jechuudha. Achirraa gara Sumaalee tibbaqadde. Sumaalee ganna 2005 irraa ilaa 2001 oshii ture. 1 baatee afraffaa keenyaa seena jechuudha. Achirraa haalli jina jabaatee sukuriitii jechuudha. Achirraa yemmuu deemu fuyyaalii godhe achitti illee qabamne biyya galchuuf nu dararanii biyya duunatti Yuunisaar 2005 keessa dhufanii. Biyya sana jiran beektaa budulaan san jechuudha achirraa gara nu fuudhan jechuudha.
Obbo Ibrahim erga biyya dhaloota isaanii galamsoodhaa ba'anii har'a ganna 14 guuteera.
Dadhaa boollaayi gaafimaan agartee boqottummaan agartee keenyaa qootii agartee seenna jenneetuma waan achi mootummaallee hin jirreef Somaalee kanaaf achirraa dhiyeessinee seenna jechuudha. Jireenya haqa saniin carraa kanna. Carraa kuma jira kan rabbiin beektaa guyyaa isaa malee namni nama ajjeesu guyyaan ga'e malee namni nama ajjeesu.
Yoo haala jalqaba dadhaabitti ga'anii yaadatan obbo Ibrahim jalqaba rifeensa namaa muruun galii argataniin ijoollee isaanii akka bulfataa turan dubbatu. Sana boodas dukkaana xiqqaa fi mana nyaata itti gurguran banachuun amma jiruu injifachuuf tattaafadhaa jedhu yoo waa'ee jireenya isaanii ibsan.
Kan biyyarraa ijoollee lama qaba. Ijoollee lama achitti gatee jechirraa dhiyeessee Somaalee seene. Haadha warra kiyyaa hojii achirraas gurbaa mucaa kanaa guddaa kana jechuun Somaalee dhalee as dhufe asitti afurra argadde jechuudha. Maatii faamilii torba jechuudha kaasiru. Wallaahi tana hin jabaata. Caccarraa inniituma homa daddaa dalayne jechuudha waan akka suuqaa kanallee kooskiitti kutanlee dalagataatuma asile mana shaayi jaatuma akamu dirki maani ka sanuka namni wasira biteefa ka sibra deemu jira humna shaayi duga anyaate in fitaje humna deemu jira rakisa tan
tole wujudu kana kuna kamera
humaan joo goro faisaanu marra ka ti jole nya sane asumara barbaada waan sane
agam numa tikisi de garo
wallahi ina je su garun kaas
adena sra muhammad hati warraw bo ibrahim hala jiru baka tayo dubatan
akkamale ulfaata jolle guddiso tumamaatuma arraf samaatuma guddifa chuchir jolle ammalanne tuma bulcheena kuma tagarto kana deleene nu lamaanu deleena utte hotel ammanta dabanne dukku makanan elma kana singen atigaaw manjo en duani hin kaani numa nyaana numa duina wanne nu khanna mo bokollo fi mushinga da so mal no goti anna nu fi bitunti anna ti khanuman dalaganne ti bitanna khanuman guddi facu jirailma akkamale ulfata jolle guddiso ga sa dukkeda jirun taga to tana bijeda manni barom saates mana bareda barom sabareda barzom jete malakan barsi fatta jo micha gudda khanamale jolle tana naqeti na rawo basayo amata dabre ogata kabaratani ogala mafa arrain bas ati moton siom doite makinaane som doite yom doite bradem ta kartona deje anecha micha khana moton ra doite gudda khana gafa dro dufnesa motir deite ruma khu nama kharat yarke dufenatti hime fune mana yala gefanne kade hembe ma yal mana yala gefanne yali mana hakima tigone cha bezu matenya ati gam onyette kabata behe bradema sanihu egum si jole da kamale jabata
jirumot dabaleta jole gudisun barsisun bakakanira bufata bakata ke setba yulfata jichun adnasran erdede birandubatu bakata kan kanana sosise lama abiti innis namaganna kudashanif dadab ke sijrateda
jireni yoga kudashan ke setda barse kuni baye baram khana ke setba baye hiddu ke sarako hiddu ke setda barse ke setu barana sulfe yusana manni romo baye nasinjirani sana ke setti o gunas dufu halli kilden sala fakana li ada fi nyur la fakana kuni baye baye raksature hata uti matu romo aske sajirani murta ansunin hagata ko gargarama turre sana boda ga tiko yero tiko boda nulle haga sala dande nyu ed kan sala danda utitti jirachu fi charaqi garagaran gocha ture jansuta bira goy gara kukille ya chitille tiko yero tiko boda chira betanani manarfin saga magala kesatti egale achitille rakku gudatu na gudate achira bayille mo sunni rakku na tumnani ni garu maganda khanatti de ganda khanaki satitille foto kasudan le of jiraachisa yaadeen ture sunille tiko waanina taanani waya hudifille jiraachuf jasti yaadlan ture amma suuqi tiko tokko banade taanani gandu mana keessa gara magaafani magaala keessatti dalagaa galee yusana rakko gadda gara daanicha fitti doorsisa gara gara narraga hawaan ture fechirra magaala keessa tijjachuu dadhabe taanani gara gandaatti galee bulumaa keessatti hojjeta jiraadha maanga
waye jirenya baqa ke satti hujjetane bulchu lamani fi obbo ibrahim dirka majira ta muqabaf male bufata baqa ta ke satti hujjetane bulchun baaye ulfata da ajichun dubbatu
hujjetane bulchun baaye ulfata kana mo kan ulfe surra cala kuma nan masinya de discrimination ido kana juru dan namni fula kana titti akasila barbaade ta gaum be kum saati ga sala umna saati hujjetete jiraachu hindan da udi ba gunda tur raga hajachu dufani mallaka nama gafatu mallaka yowati kenu fidde silolu sidanu yogabate dibasirra hangau dama kanafi umna qabduni dandetti qabduni jechuno kamale rakisa ulfata
akabi yejiru tira ko qaba fakifa waroni kuni sagalte manakenra lafatenra tete wana kan dalagatta jechunu kuchu ufatto garte tis dadabana cima tawle cima
jarmaya motumota karada bleger garsa bagatotaf tumtagar garsa de jesus bagatton gargarsta sifamu bayitikada jichuni matu kanafis jiru karay dundange fame jiru bagatumma kana mof hagadan deñ cerraqna jidu gaba sagale america galmodoit nairobi
Radio Sagale America galgare keessa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin booriif iftaan immoo saatelaayitiitti dhiyaata. Nagaatti jennaa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.